Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň 14-nji dekabry hepdeniň duşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gürdel alyp barýaryn. Şuwnky programamyzda Türkmenistan'da davaralı yağdayda transoğan gaz geçiricisinin kuruluşuğunun düğü tutuldu.
This flagship project will usher in a new era and transform the lives of the millions of our people.
Kevr analitikler hoopsulluk taydan durnuqsuz Afganistan'ın üstünden geçirilecek gaz geçiriciyinin geleceğine şüpheli karayarlar.
Afghan instability and future unpredictability, which would make any kind of commercial underwriting of infrastructure construction.
Türkmenistan'ın bir taraflık bayramçılığı ile bağlı davaraların aşkavadın cemgeçilik transportuna tesir getiren lügünün yerli yaşayıcılar ediyarlar.
3-4 yılın devamında aslında vatmeyonları kadarı istemedi.
Şugun biz bu ve belirki temalarda zikmecik durup geçeriz. Programımızın esası biyoloğuna başlamadan odal tiyadelikleri ile tanış olun. Müsürün resmileri Orta Doçorunun Sinai Yarımadasında Oktyabr ayında helakçılığa uçramağına değişli deslapkı hatavatı tayarlandıklarını aittiler. Ema helakçılığa bombanın sebep olmağının alamatlarının tapılmanlığını bellediler. Müsürün Grajdan Aviasiya Ministerliğinin 14. dekabrda Çaveden beyannamasında Tekniki Derinö Komitetinin 224 adamlı uçarın yere kaçmak bilen bağlı bir kanun koşulşmaklığa ya da terörçülük aktına görküzüp bilecek hiç zat tapmanlığı. Gaýdylar. Orsetin we Günbatarın resmileri uçurun helak bolmagyna bomba partlamasynyň sebäp bolanlygyny öňe sürüpdiler. Islam döwleti topary bilen bagly Müsürli söwüşüji gurama wakanyň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Federal howpsuzlyk gullugynyň müdiri Aleksandr Bortnikow uçurun içinde 1 kilogram dinamite barabar bombanyň partlamagynyň netijesinde helakçylyga uçranlygyny derňewleriň netijesinde mälim edipdi. 31 oktýabrda Sankt-Peterburgda Baryan A321 kysymly Sör Müsürün Qızıl Dengzindäki Şarmel Şeyh deniz alış soğuluğunun uçup qıytxı vaqtdan soň yere gaçypdy. 6 noýabrda Orsiýet Müsürä ähli uçuşlaryny gadagan edipdi. Pakistan'da Afganistan bilen Serhedin golayındaki bazarda bolan bomba partlamasında azından 24 adamın vepat bolanlygy we 70-den gowragynyň yaralananlygy habar berilýär. Pakistan'ın resmileriniň aýtmagyna görä partlama Parachinar şäherçesiniň bazarında 13-nji dekabrda alyjylaryň köp bolan wagtynda bolupdyr. Gadagan edilen Laşkar Ejangwe söwüşüji topar hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu gurama Islam döwleti toparynyň uğruna meňzeş ideologiýa eýerýär. Türkiýanyň demirgazyk Irakda yerleşýän käbir harbiýleri Islam döwleti toparynyň gol astyndaky Mosul şäheriniň golunda yerleşýän yerlerini terk etdiler diýilip döwlet mediýasy tarapyndan habar berildi. Türkiýanyň Başyka lagerinde yerleşen goşunlarynyň ençemeti yerini täzelemegiň çäginde demirgazyga geçirildi diýilip Türkiýanyň döwletiň gözekçiliginde Anadolu Täzelikler agentligi habar berdi. Türkiýanyň premier-ministriniň edarasy Başyka lagerindäki harby güýçlerini gaýtadan düzmökçüdügini 11-nji dekabrda mälim edip Türkiýanyň goşunlarynyň Irak'ın Kürdistan regionundan Başyka geçirilmegi Irak'ın hökümetinde gahar gazap dörülüpdi. Irak'ın hökümeti Türk goşunlarynyň ýurda çağırılmanlygyny we gitmelidigini aýdypdy. Täjikistanyň içeri işler ministrligi sentýabr aýynda duşenbede 20-den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan gozgalanyň Täjikistanda gadagan edilen Islam gaýtadan döreş partiýasy tarapyndan maliýeleşdirilendigini aýtdy. Ramazan Rahimzada 14-nji dekabrda geçirilen maslahatda adam pedaly hüjümleriniň dowamında ýöneki adamlar kanun goraýjy agentliklere goldaw berdiler we hökümetiň terrorçy topary 10-12 günüň dowamında ýok etmegini mümkin etdiler diýdi. Täjikistanyň hökümeti 4-nji sentýabrda bolan hüjümlerde gorunmak ministriniň öňkü orunbasary Abduhalim Nazarzodany aýplapdy. Nazarzoda öz tarapdarlary bilen bir hatarda hökümet güýçleriniň çäreleriniň netijesinde öldürildi. Avgust aýynda Islam gaýtadan döreş partiýasy ekstremist we terrorçy gurama diýilip eglan edildi. 29-njy sentýabrda Täjikistanyň ýokary suwdy bu partiýany dowlaýy gadagan etdi. Türkmenistanyň, Awganystanyň, Pakistanyň we Hindistanyň liderleri 13-nji декабрда бахаты 10 миллиард долларлык газ кечирджи проектинин курулушунун дөбүнү туттулар. Тараптар газ кечирджинин күн орто Азиянын энергия болон талабын өдөмөгүнө өйдүрнуксуз региондо дарткындылыгы коушатмагына карашыарлар. Мары вилаятында Караум чөлүндө Трансовган газ кечирджисинин курулушунун дөбүнү тутмак боюнча кечирилген дабара Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов ве Уганстандын президенти Ашраф Гани катнаштылар. Шейледе дабара Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф ве Хиндистандын вице-президенти Мухаммад Хамид Ансари катнаштылар. Шариф проекттин тези дөбүр ачып миллиондор чаадамын акпаалыны өзгөртчөктүгүн айтты. Уганстандын Хырат Кандагар кара жолунун урунан кечирилип, Пакистандын Квета ве Мултан шаарларынын үстүнөн Пакистандын Хиндистан менен серхединдеги Фазилка шаарына чекилжек узундугу 1735 километрлик газ кечирджи аркылуу жылда 33 миллиард кубометр газ актырмак көзөңүндө тутулуп, урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядиликтер менен тааныш болдуңуз. Геплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндөлүгүмүздө башлайбыз. Түркмөнстан Трансовган газ кечирджисинин курулушунун дөбүнү тутту. 13 декабрда Мары вилаятында Калкыныш газ ятагында кечирилген дабара Түркмөнстандын ве Уганстандын президенттери, Пакистандын премьер-министри ве Хиндистандын вице-президенти катнаштылар. Тараптар газ кечирджинин күн орто Азияны түркмөн газы менен үпчүн этмегине ынан баалдылар. Газ чекмежек маалыматтары кардешим Сахрадан диңлейли.
Түркмөнстан ýekşenbe günü özüniň Owansany, Pakistany, Hindistany gaz iýerjek geçirjisiniň Türkmenistandaky bölüginiň guruluşyna başlady. 10 milliard dollar bahasy bar diýip hasaplanýan proýekt Aşgabatyň gaz söwdasynda Orseýete we Hytaýa bolan garaşlygyny kemeltmeli. Topuk proýektiniň guruluşyna badalga bermekligi bagyşlanan dabary 13 dekabrda Mary şäheriniň golunda Galkynyş gaz ýatagynyň alkymynda guruldy. Bu gaz ýatagy 1814 kilometre uzajak geçirji газ билен үпчүн этмели. Түркмөн президенти Курбангулы Бердимухамедов газ кечирджинин курулушуна баадалга бермеге багышланган дабарда чыгыш этип, тасламанын диңе энергия териштелерин ийберген тарап үчүн дел. Эсем үс ташыр кечирген ве сарп эдиен дөвлөтлөр үчүн хем ыктысады тайдан өрөн улу ахмиете ээ болжоктугуну айтып, шейли дейди.
Тәде газ кечирджинин жылдык кубаты 33 миллиард куб метре Baravar olur, nefip olsa suğuna bir kuruluşuna bağdalığı verilen bir halkar hem gaz geçiricisi ve onun yerisi kömükçü ulumları 2019 yılın dekabr ayına ulanmağa doğru hem tayar edilip hem elbette tavşırlar.
Bu vakadan bir gün ozol Berdimuhammedov Aşgabatda Türkmenistanyň oňyn bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen halkara konferensiýada hem çykyş edip, ýurdun soňky ýyllarda diversifikasiýa strategiýasyna ermek esasında hyzmatdaşlar bilen günnor we günorta uğurlary boýunça iri gaz geçirji proýektlerini amala aşyrandygyny aýtdy. Emma synçylaryň käbiri bu urluşuklaryň odyň oýlanşykly bolmandygyny öňe sürýär. Türkmenistanda gurulmagy planlaşdyrylan topuk geçirjisi üçin ýeterli gazyň bar da aydylan hem bolsa ekspertler bu proýektiň durmuşa geçirilmek ähtimallygyny Owansandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramadlaşmagy sebäpli barha kän soru astyna alýarlar. Mundanam başga bu proýektiň maliýeleşdirme meselesiniň hem ODN aýdyň däliligi bellenýär. Topxyň guruluşy Türkmenгаз döwlet konserniniň ýolbaşçylygynda gurulýar we dünýäniň iri energiýa kompaniýalarynyň hiç biri entek bu gymmatbaha proýekte goşulmagy beýlewir ýylgedik görünmeýär. Reuters habar gullugy häzir topx meselesinde gepleşip geçiren ýeketäk kompaniýanyň Dubaýda ýerleşen Dragon Oil bolup durýandygyny, bu kompaniýanyň Türkmenistanyň häzir kenarlarından newe çıkaryandygyny ýazýar. Şeýlede metbuat habarlarynda aýdylmagyna görä Türkmen hökümeti ýekşenbe güni özüniň Japon we Türk kompaniýalary bilen Galkynyş ýatagynyň 3-nji tapgyryny işe girdirmek boýunça çarçuwalaýyn ılalaşyk baglaşandygyny aýtdy. Bu iş amala aşyrylsa gaz ýatagynyň öndürjiligi ýylda 95 milliard kubometre ýeter diýip habarda aýdylýar. Bu konsorsiýumy Japoniýanyň JGC Corporation, Mitsubishi, Itochu Чиода ве Соджиц компаниялары Түркиянын чалык груп ширкетлери ве Ренессанс индустри тесислери компаниялар кирер. Йөне hükümet bu täde tutumun düşçök bahası çıktıcılar varada hiç bir cikmecikleri aytmanlar. Ma'lum bolşalı Türkmenistan'dan Xitay'a iverilen gaz qalqınış qadiyatından öndürilýär. Xitay häzir Orsiýa bilen aradaky gaz söwdasy gowşap galanyndan soň Aşgabatyň esasy aljysy bolup durýar. Metbuat habarlarynda aýdylmagyna görä Pekin Aşgabatdan ýylly 30-35 milliard kubometr aralygynda gaz satyn alýar. Emma ozal Türkmenistanyň esasy aljysy bolan Orsiýa geçen ýyl Aşgabatdan bar ýogy 11 milliard kubometr gazarlı ve bu yıl öz alyan yangıcının derecesini 4 milyard kubometre çenli aşak düşürdü. Bunun üstesine Aşgabat ile Moskva'nın arasında gaz nırhları oyuncu hem oňşuksuzlygyň bardygy duýulýar. Türkmenistan şu ýyl Orsiýa'da öz satyn alan gazynyň bahasyny tölep bilmedlikde aýplady.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Türkmen gazını Güney Orta Aziya aktırmak boyunca Transoğan gaz geçiricisinin kuruluşu 20 yıldan kovrak vaqtlap iyide testirilip de yılda 33 milyard kubometre gazı aktırmağı ukiyipli olacak. Bu gaz geçirici Oğanistan'ın Hırat, Kandagar, Qara yolunun uğrundan geçip Pakistan'ın Hindistan bilen serhedindeki Fazilka şehrine çekilmeli emaunun kuruluşu işlerinin resmi taydın düğünün tutulmağına varamazdan gaz geçiriciyinin gelecek. Umidler bilen bilelikde şüpheli garayışlar hem öňe sürilýär. Döwe London derleşýän Uruş we Parahatçylyk Institutynyň analitigi John McLeod bilen geçirilen söhbetdeşligi kardeşim Sehradan dinläli.
Türkmenistan top gaz geçirjisiniň guruluşyna başlady. Siz bu proýektiň durmuşa geçmek mümkinçiligi barada näme pikirde?
Well, in terms of a pipeline being laid from
Bu proýekt mundan 20 ýyl ozal bar bolan owan durnuksuzlygy ýaly sebäplere görä Türkmenistan sultanda Pakistan üçin hem başa barmajak ýaly bolup görünýär. Şu sebäpler islendik infrastruktura proýektlere ýatyrylacak mali terislerini hem sorag astyna alýar. Biz geografik taýdan soňa meňzes proýektleriň birini, ýagny Baku Ceyhan proýektini göz aýlalyň. Sol döwür bu proýektiň durmuşa geçirilmegi bilen baglanşykly käbir siýasy we hukukçylyk meseleleri dogrusynda töwekkelçilikler bardy. Olaryň biri 1990-njy ýyllaryň başynda gurrunga edilýän geçirijiniň gurulmasy bilen baglanşykly gepleşikleriň başlan wagty bolan Dağlyk Qarabağ konfliktidir. Ikinciden sol döwür Türkiýede jeňçileriň hereketleri ýaýwanlanypdy. Bu meseleler maya guyumçularyň iň azynda bu proýekte gusulyp bilmegi derejesinde çözülüpdi. Seýlelikde bu proýektiň durmuşa geçirilmegi sowly bolupdy. Bu hem sol meselelerin töwekkelçiliklerin aradan ayrılmağı neticesinde amal asırılıpdı. Sebäbi bu proýektleriň durmuşa geçirilmegi siýasy islege däldi, mali teristleri töwekkelçilikler bilen baglanşyklydyr.
Siz bu proýektiň durmuşa geçmek mümkinçiligine şüphe bilen garaýan ýeketek adam däl. Emma muňa garamadan dün bu proýekte gatnaşan ýurtlaryň liderleri Türkmenistanda ýygnanyp onuň guruluşyna badalga berdiler. Eger ýagdaý şeýle bolsa, siziň pikiriňizçe olar bu çäräni näme sebäpden amala aşyrdylar?
Well, it's very hard to say. I mean, there always has been this will to do it.
Bu proýektiň gurulmasy bilen baglanşykly EYM ensemi ýyldan bäri gepleşikleriň dowam edip, käbir hakykatlaryň bardygyna garamazdan bu çäräniň näme sebäpden amala aşyrylandygy barada bir zat aýtmak kyn. Emma Türkmen hükümeti häzirki şertlerde bu proýekti durmuşa geçirmäge siýasy taýdan isleýli ýaly bolup görünýär. Emma soňra näme bolar? Sizin bilsiňiz ýaly Türkmenistan Owanistandaky Taliban we Islam döwleti toparynyň süýüşçilerinden göz görtüle awanyan howpa garşy göresmek üçin özüniň Owanistan bilen serhediniň goloýunda harawlaryny yerleşdirdi. Bu jeňçi toparlar sebäpli Owanistanyň demirazyk welaýatlarındaky Owan hökümetiniň işçiligi ýiti derejede gowşandyr. Şeýlede bu jeňçiler öwümizdäki bir näçe ýylyň dowamında ýurtdan gitjege meňzemeýär. Sebäbi Taliban gaýtadan güýçlenip, agressiw häsiýete eýe bolýany meňzeýär. Taliban bilen gepleşikler dowam etse-de ýurdun demirazygyndan başlap gün batarına çylny dowam edýän we Pakistany hem öz içine alýan problemlaryň parahatçylykly çözgütleri bilen tamamlanjakdygyny aýdyp bolmaz.
See how those risks could be mitigated.
Meniň bilşime görä dün Pakistan özleriniň Taliban bilen gepleşikler geçirip topar proýektiň durmuşa geçmegine ruhsat bermäge ynandyrjakdygyny aýdypdyr. Siziň pikiriňizçe bu töwekkelçiliklerin aradan ayrılmagyna çözgüt bolup bilermi?
If that were possible, of course, it would be.
Bu belki bolpiler, yöne Uwanistan'ın hükümeti Pakistan'ı Taliban hareketini goldamakta iyidirle ayplap gelyar. Men bu meseleleri has sılsırmlı deyip çaklayarın. Yağına Taliban dini bir hareket bolman, onun düzümünde bir neçe toparları var. Oların arasındaki en tazesi ve en agresivi hem İslam devleti adlı toparıdır. Uwanistan'daki konfliktin siyasi tadın çözüldüğü üçün perspektive yoktur. Menin pikrimçi Pakistan belli bir görünüşte Taliban'ı satın alıp bu sebepte hopsuzluğu üpsün etçege menzeyer. Emma şeyle çözüldüğü Uwanların kabul etçegine inanmak kıyın. 1990-cı yıllarda Taliban hareketi belli bir derecede bu prosesin bir bölüğüdü. Sebebi oların özünün administrasiyası ve kurumaları vardı. Sol sebepten olar bilen en azından gepleşikleri geçirip maslağı dedip bolyardı. Emma häzirki wagtda ýagdaý düýbünden tapawutly. Häzirki Taliban 1990-cı yıllardaki öňki Taliban hereketi däl. Häzirki ýagdaýda Uwanistanyň dürli yerlerinde jeňçileriň dürli toparlary töwüş hereketlerini alyp barýarlar. Şol sebäpden paraxyt ýylatdan ýaşaýjylara ýa-da gaz geçirje hüjüm etmezlik baradaky şol bir habary olaryň ählisini bir görnüşde näme diýip ýetirip boljakdygyny mene göz öňüme getirip bilemok. Munun nähile amal edilecektigini saklamak gat kıyın.
It seems hardly conceivable.
Uruş ve parahatçılık institutunun analitiği John McLeod ile geçirilen sökvetteşliği dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, havarlar gündelikimizi bildirişimizi bilen devam ettiriyoruz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yollayın. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimizde, şeyle de Moskova'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirmem.
Gepliyer Azatlyk Radiosu sesli habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetiň we Türkmenistanyň resmiýleri ençeme ýyllap dowam edýän goşaraýatlyk problemasyny doly çözmegi wada berýärler. Orsiýetiň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko bu meselede ýurtlaryň pozisiýalarynyň henizem tapawutlanýanlygyny Aşgabat eden saparynyň ýa-da aýtdy we ýanwar aýynyň aýagyna çenli meseleni doly çözmegi milli parlamentlere tapşyrylandygyny habar berdi. Kärdeşim Merdan Riwin maglumatyny dinläli.
Russiýanyň federal ýygnanynyň federasiýa geňeşiniň başlygy Türkmenistanda ýaşaýan gosar aýatlygy bolan adamlar, ýagny bipatriotlar boýunça Türkmenistan bilen Russiýanyň özara kanagatlanarly çözüldi tapmagy meýilliklerini aýan etdi. RIA Novosti habarlar gullugy öz maglumatynda Valentina Matviyenko'nun bipatriotlaryň ýagdaýy boýunça biz Türkmenistanyň prezidenti we parlament agzalary bilen uzak wagtlap gurulýşdyk diýen sözlerini getirdi. Gepin gerdisine göre ýatlatsak Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda gosar aýatlygy degişli meseleleri kadrlaşdyrmak baradaky ilalasyk 1993-nji ýylyň 23-nji dekabrynda baglaşylyp, ol 1995-nji ýylyň 18-nji maýynda güýje giripdi. Ilalasyň möhleti 5 ýyl bolup, egerde hiç bir tarap öňünden garşylygyny mälim etmese, ol awtomatiki görnüşde Nowotdaky 5 ýyl möhleti uzaldyrýardy. 2003-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri Türkmen-Rus raýatlygy baradaky ilalasygy ýatyrmak barada ilalaşyp, degişli protokola gol goýdylar. Bu protokol Türkmen mejlisi tarapyndan tasdiklansa-da, Rus dumasy ony inkar etdi. Matviyenko Aşgabatyň 2003-nji ýyldan soň Rus raýatlygyny alan türkmenistanlylaryň iki raýatlygyny ikrar etmeýändigi sebäpli bipatriotlar bilen bagly meseleleriň ýüze çykýandygyny aýtdy. Rus resmiýeti: "Biziň bu mesele boýunça başga pozisiýamyz bar" diýip öz sözüniň üstünü ýetirdi. Белләп кестек сүйлің майынды ресми Ашхабад Түркмен-Рус икра айтлығыны қадылыстырян ұлаласын Новоттағы бәсіл мөхлеті ұзордылмазықтығыны мәлім етті. Мұның білен бағылалықты Матвиенко. Біз Түркменистанның бұл яды бейлік қарарлары қабул етмек барыдағы өз ұқтиярлы хақына хормат қойярыз. Эмма, біздің пікірімізді бұ мөхлөті, яғни 2015-й жылы теліні рус райтлығына аланларың хем түркмен паспортына алмағы хуқуғы бар. Бәрді 9600 адамын күрруңы еділлер, дейіп текрарлады. Русияның федералығынығының федерация кеңесінің басылығы күрруңы үйден 2 үрдің парламентлерінің бұ меселенің мүмкін юридики сөзіттөріні өңіміздегі елің январыны теліні тапмақ бойынсы. Дегісілі комитетлері вақт берілендігіне хем айтты. Матвиенко Түркмен президенті білен бұ метелі ойынша кетірілен кеплесіклерің довамында Құрван ұлы берді Мұхамедовың мүмкіншіліклер пенжіресінің ентек япылмандығыны айдандығыны хеммәлім етті. Валентина Матвиенко Түркменистанның бейтараплығының 20 лығына вағыслап кетірілен даварылары қатнасыма үчін Ашхабада сапар етті. Түркмен медиасы рус ресмисінің сапарының довамында Түркмен-рус қосыр айтлығы білен бағылы меселелерін маслағыт еділіп-еділмәндігі варады, хейт сейлі мағлумат бермеді.
Кәрдішім Ердан Сарыевың мағлуматын едіңледіңіз, хорматлы радио дүңлейділер. Түркменистанның бейлікі дөвлетлерілен қошыр айтлығы ұқрар етмезлік сиясаты сізің дұрмышыңызды не әхелі тәсір етірер, өз пікірлеріңізді пайлашмақ істесеңіз azatxabar.com веб-сайтымызда Facebook-та Азатлық радиосы хем ВКонтакте социал ұлғымында Азатхабар сахипаларымызда тесвер едің. Азатхабар.com веб-сайтымызда Түркменстандан дербеді.net яды қарағым.info прокси сайтлар арқалы кіріп болар. Гепліер Азатлық радиосы. Сізі хабарлар күнделігімізді дінлеярсіңіз. Түркменстан бейтараплық статусының Бірлесен Милетлер Орамасы тарапынан ықрар еділмегінің 20-й елді өнімені белледі. Дөвлет дережесінде дашар юртларың ел басшыларының қатнашмағында кетірілен той даваралар пайтақтың яшайыларының дұрмышында хемді ойылыптыр. Ерлі яшайылары хусусанда жемгетчілік, транспортың қадалы ішлемәнлігіні күрін верділер. Біз бұ яғдайын жекмежеклері барады хабарчымыз Султан Ачилова дан көрүн бермеге сорадык.
Султандайда бейтараплык байрамчылыгынын кечирилген күнлөрүндө yerli раяттар өз күндөкү турмушунда шонун таасирин дуйдуларбы? Умуман Ашхабад шаарынын жемгечилик транспортунда дуйулдумы ошо транспорттун катнавында?
Бүгүн бейтараплык байрамчылыгынын башталмагы менен ыйян байрамчылыктан 2 күн деген әлі өңінден байрамшылық күлләрі Ашхабад шәһәр бойынша жемгетшілік автотранспортының қатынауларында қатуылы жоқтен шүклерді өреді. Есасаның меркезі көтшелерді. Шәһәрің қайсы тарапына кеттеуім болсаң, жемгетшілік автобуслары шәһәрің ортасын кетіп кетеді. Анда Хитровка районы өттені әуелмаса, Шордия қарады, Мақтия шәһәрің шәкілеріне кейірен Овалырыңым шәһәрнең кырык чепләрендәге шәһәрнең чайына кирен овалыры катнаган автолыгларым шәһәрнең мәркәзенен кеткәнләр шуларның катнауында катулы бөктән сүкер дөрәндә каты ите дуелде.
Сез өзеңез кайсы көчәләрдән кешек булганыгызда шоняның бөтләр белән йөзүез булдыгыз.
Мен шәһәрдә исем булып айнан мәктәпче өрәнемездән кеткән автолыгларга карашып торган вакытымда каты кән арасында булсын. Ха, 13лык, 10лык автобуслар безнең 7-ci kiçi traksiyonun qolayından keçse, amma şolara men şu bir 40 minut dal qarasanımda, şol avtolar gelmediler. Şondan soň şu eýleden beýleden geçen ýolagçylar taksidan düşýärler ýa bolmasa avtoga qarasyp durarlar, ýerden şäherä çykyp gelenler hem şu berden massivindäki köçelerde, berden tarapdaky uly köçelerde, ýa-ni merkez köçelerde avtolaryň ýöremäne täsirçilik döreýändigi köp köçelerin ýakypdygyny aýtdylar. Шәһәрләрдән кечне белән рухият көшкәндә концерт берлә, шул сәбәпле башка ярдәдә шәһәрләрдән кечне белән шәһәр яптык дип сөйләп күрүн әйттләр. Моның белән сәясәтән шәһәр мәркәзенә китмәк планым коюп алсын дип мен Петров районында бер исем марды. Шуңа каршы киттем. Буның дәвамында дияле бер өйдән Петровка барганча мен 2 сәгать олай вакытым сарп иттем юлда. Шу алтылык автолыга карашып темир юл Хаттаханасының янында дрон ота дронымда ши алтылык автобус Махтамул көчөсүнөн келип Байрак Петровкага кетти. Шо жерде бир саат караштым. Öğüm yanında parahat yedin. Şehre taraf gitme uçuyum. Şu demir yol hastasına da karşı gitme uçuyum. Oğullak 13'de hafta oda aradım. Bir saat geldik. Şu öğüm yanında da durdum. Ben öğrenim bunu şeyle kıyınçılığı baştan geçirdim. Şu öğüm salımda. Şehrin o çetinden o çetine gitme uçuyum. 2 saat vaktim fark ettim. Şu hafta oda karasıp. Şeyle yağdaylar bir neçe onun devam etti. Şu dünya bir bayramçılık günden. 3-4 onun devamında. Astılogat növleri kadeli işlemedi.
Sultan'da şu günler şehrin cemgeçilik transportini ehli işleye kadeliştı mı?
Kadeliştı güvel. Edil şu günler yine deneyimin ha çoğallı masiyon aylanıp geldim. Öğüm yanımın kanko senmen gittim. Anırda şu şehrin içindeki astılogların kovatına dur. Men anırdan derek kaydanımda da 7'lik, 39'lik, 26'lik, 36'lik belgeli astoluslar. Kadeli katına durlar şu günkü senmen yolu çıktı bolyadı.
Sultan'da da bayramçılık günlerinde şehrin cemgeçilik transportundan daşarı umuman payitahtın vilayetleri taraf demir yol katnavı, avya katnavı nehili oldu. Şoların işinde ütkoşukluk gözeyildi mi?
Ben doğrusu demir yol katnavını da avya katnavını da bark görmedim. Yani ilatın gurrun etme oyuncu şey. Vilayetlere uçayan uçarlar, yerli halkı kavul eden oklar şu aeroport duruşuna yakık değildi. Şehre çıksan ve avtodronlarda durununda her kim öz tıkırmayıp da şu avtodada da karasıp kuzenip dururlar. Demir yolu avanını ben doğrusu barık görmedim. Ondan sonra şu şehrin başından vilayetlerden gelen avtodolar men haşı yungunca bayramçılıktan bir iki günün özüm marayı geldim. Sonunda şu Ana o'zi tushib sotaydan, ana o'ng avtobuslar shaharga yetib, viloyatdan yetgan taksilar bilish ana o'zi tushirdilar. Shaharning ichiga bilak 20 qo'lanoq deb.
Ashxobaddagi xabarchimiz Sultan Achilova bilan kechirilgan suhbatdoshlikni dinladingiz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Orsiyetli biznesmen Dmitri Potapenko yakında iktisadi konferansiyasından çıkışında yurttak iktisadi çökkünlülüğe hakimiyetlerin eden ettiliğinin sebep bulunduğunu etti ve Orsiyetin hakimiyetlerinin yurdun iktisadiyetini emeli yağdayda çökürtmek tayıpladı. Şu temadan radyomuzun xabarlar merkezinin tayarlan sinini xabarçımız Aras Pervişten dinleli.
Orsiyetli sevdogar Dmitri Potapenko'nun koloyda Moskova'da geçen iktisadi tevrik stolla eden çıkışı, ödünün yurt içinde hem daşında ediyen bölük sevdası ve ağırlık ölümleri sevdasından başlandı. Şundan sonra hem ehli zat ululup gitti. Açık görülen Potapenko Orsiya hükümetinin iktisadi siyasetini tanqidlab, onun bağlılıklar bilen resmilerin kisesini doldurmağa ve sevda işini boğup yatırmağa gönüktürlendiğini ilerisirdi. 45 yaşlı Potapenko tegelik stola yüzlenip şeylediydi. Geçen 20 yıllıkta sevda işleri bilen hakimiyetlerin arasındaki diyalog, edil bir kasabın sığırın gözüne karab, pıçağı onun bukurduğunu deyirab, bugün nemedat bar etmi ya süt deyip soruyuşu yağlı dedi. Köyüne bölük sevdagar Potapenko Moskova'nın sevda teoriklerine tanılsa da Orsiyette genden tanılayan adam del. Yönü onun tegirli stolla eden çıkışının 8 minutluk videosu ötün hepte sosyal medyada yayrap yurdun gurrunçı katlığını antank etti. Onun birbirinden ayrı 2 saniye videosuna YouTube'da 8 milyon kolay adam tomuş etti. Kremlin tanımal tanqiçisi, şol sahne opozisyanın başlığı ve korrupsiyaya karşı görüşe önbaşçılık eden Alexei Navalny hem Potapenko'nu övdüler. Potapenko Orsiya hükümetinin sevdagarlara nahili çemeleşiyendiğini devamlı tanqid edip geliyor. Ol Kremli salgıt inspektorlarına beyleki devlet işgallerine kavi kontrolluk etmeyenlik dahipleyen. Orsiyette sevda olgumundaki adamlar Ors resmilerini bulur yağlı bağlılıklardan kalp pedalanıp para aliyalar deyip köp vaxtdan bəri nəqirilik bildirib geliyalar. Potapenko'nun eden çıxışına beylə köp əhmiyyət verilməqinin bir sebəbi, onun Ors parlamentinin aşağı palatasına Senagat Komitetinin başlığı olan Vladimir Gutenov ilən senemənə etişenliği oldu. Putin'in hakimiyyət başındakı bütəvi Orsiyet Partiyasının ağdası Gutenov, Potapenko'nun aydiyanlarına karşı çıxıp, Ors kampaniyalarını yurttaşına sevda etmek bilen salgı tölemekten kaçıyanlıkta ayıpladı. Potapenko hem ona cevap verip öz pulun hem elin bilen işlemek bir komitete yolbaşlık etmekten tapavutlu deyip cevap verdi.
Радиомыздың хабар меркезінің таярлан сиынының мазмуны білен хабарчимыз Арас Первиш танышетті. Хорматлы радиодың лейджілер, шының өлен ярым сағатлық хабарлар гүнделуіміздің шуын кысаны жемлі яріз. Сағатлары кесмеден соң геплешігімізі язғы өрнішінді діңләп білерсіңіз. Азатлық радиосының эфир толқынларында ғалың.